Людзі на партрэтах сканцэнтраваныя і сур'ёзныя. Руслан Карпаў імкнуўся ўлавіць рашучасць духу і цвёрдасць, уласцівая мужчынскаму характару. Пачатак чорна-белай серыі паклаў фотапартрэт расійскага вандроўцы Пятра Нікіціна. Фатаграфія была адабрана на міжнародны конкурс «Фото Эмоушн» і выстаўлялася ў галерэі «Максім» у Барселоне. Аднак самы першы мужчынскі фотапартрэт аўтара ўсё ж быў каляровым, узгадвае Руслан Карпаў.
Самая первая работа – это портрет нашего всем известного уличного художника Валерия Лешкевича. То есть я тогда отрабатывал на практике изученную теорию портретной съемки, искал разные ракурсы, искал разные точки съемки. Ну и самым излюбленным, так сказать, объектом съемки был Валерий Лешкевич. Я с ним познакомился, вот, и, наверное, часами простаивал возле него, снимал. И когда уже дома просматривал, то есть в том числе я снял и крупный план.
Руслан Карпаў – гамельчанін. Першае яго знаёмства з чорна-белай фатаграфіяй адбылося ў 4-гадовым узросці. Яго бацька займаўся фатаграфаваннем, і Руслан гадзінамі разглядаў здымкі. У 2004-м ён набыў першы лічбавы фотоапарат і пачаў эксперыменты. Здымаў архітэктуру, прыроду, ствараў калажы. Сваім прыкладам такія людзі даказваюць – у жыцці заўсёды ёсць месца для творчасці. Сергей Нігаревіч, Гомель.